Иеремия, Үжембешке эге. Иосияның оғлу, Иудеяның ханы Иоакимның чағырғазының үйезінді дергі чаяқчының Иеремияға ажытқан сөзі бодыр. Рехав деп түрел бөлікке барып чуғалашқыш, оларны дергі чаяқчының үргезінді бір өрелже өккелгеш арағадан құдып бер. Мен барып, Авацинияның оғлының оғлу, Иеремияның оғлу Иазанияны, оң ақы тұңмаларын, бүгі оғылдарын, рехафтарының бүгі төрел бөлігін қайғыру алғаш. Оларны дергі чаяқчының өргезінже, Годолияның оғлу, Бұрғанның кежезі, Ананның оғылдарының өрелінже әккелдім. Ол өрел, Ноянлар өрелінің чаныңғы, Шалумның оғлу, Өрге халғазының таңнылы Масеяның өрелінің қарынға дұрған. Мен рехафтарның барынғы арыға құтқан құндағалар, ташқалар салғаш, арағадан ижіп чоғылыңар дейінмін. А олар мүнче деп қарылаған, арыға ішпес ұл ұспес. Жүгі дейірге, рехафтың оғлу, бістің өгбөбіз Ионадав біске, силер да, үре салғалыңар да, кезе мүнгеде арыға ішпеңір. Ажың балғат тұтпаңар, тара тарываңар. Виноград олыртпаңыр, ол бүгі силерге турбазын. Назыныңар тұрғызында майғынларға чұрттаңыр. Ынжан көжіп чор ұр чәріңірге үр чұрттар сілер, деп айтып чаған жуе. Рехафтың оғлу, бістің өгбөбіз Ионадафтың айтып чаған бүгі чуезін күйседіп тұрарбіз. Боттарыбыз, қадайларыбыз, оғлы қызыбыз қажанда арага ішпейін. Жұрттар пажын балғат тұтпаған біз. Виноград олыртыр, тара тарыр шөлдеріміз, түжідіміз жоқ. Біз майғынларда чұрттап, Ионада фөгбөвістің бізге айтып чаған бүгі чуезінге чағыртып, оны күйседіп чарур біз. Ақажан Вавилонның ханы Навуходоносор по чер біле тайылдашы бүніптерге, Чүгілі үнжен Халдей Ағшерілден, база Арамей Ағшерілден чайылып, Иерусалимже чорый барын чейт бірлейіндіз. Ам Иерусалимді чұрттап тұрарывыз бо. Ағшеріліг дейіргі чаяқчы, Израилдің бұрғаны Иеремияға бодының сөзін ажадып, барып Иудеяның чонуңға, Иерусалимнің чұрттақчыларыңға мону чуғалы. Таңдалы бос ұрта алды біліп апшы давас сілер бе. Базы мен сөздерімні тауып тыңнавас сілер бе, деп медеглейін. Рехафтың оғлу Ионадафтың сөздері сағыттанып тұрардыр. Ол бодының үре салғалыңға арағы ішбезін айтып чағырға, олар өгбезінің айты ұшқанынға чағыртып, амдыға жедір арағы ішбен жарурдыр. Асілер, мен қаттап-қаттап чуғалып тұрымдала, мені тауып тыңнавастыр сілер. Мен сілер же, бодымның бүгі чалжа медейчілерімні айбылап чарудып, оларны тамжыштыр. Қайыңарда бодының бұзытты қоруын қапсын. Ажыл кереңірні екі жидіп алыңыр. Өскі бұрғанларны едеріп, оларға баран болбаңыр. Ынжан мен сілерге, база ады өбіңірге берген черімге чұртта вартар сілер, деп тамжыдып тұрдым. Ынжалза да сілер құлаңыр ектірбейін. Мені тауып тыңнаван сілер. Рехафтың оғлу, Ионадафтың салғалы, бодының өгбезінің оларға айтып чаған айты ұшқынын күйседіп тұрардыр. Апо чон мені тауып тыңнавастыр. Үнжанғаш дейіргі чаяқчы, Израилдің ақ шеріглік бұрғаны, мен Иудеяға, Иерусалимнің чұртақчыларыңға, оларға азан бүгі айыл қалавымны таварыштырар мен. Жүгі дейірге мен оларға чуе чуғаларымға, олар тауып тыңнавады. Қайғырарымға қарылавады, дейін. Иеремия 10 рехафтарға чуғалан. Ақ шеріглік дейіргі чаяқчы, Израилдің бұрғаны мүнжа дейін. Ионада фөгбөңірнің айтып чаған чүйлін тауып тыңнап, оң бүгі айты ұшқынларын күйседіп, база бүгі чүені оң айтып чағанын езуғар қылып тұрарыңар дейш. Рехавтың оғлу Ионадавтың төрел бөлі, мен мұрнымға қажанда төніп жетпес. Ақ шеріглік дейіргі чаяқчы, Израильдің бұрғанының чоғалан чөезі олдыр.